Radio Okapi. Okapi.
Kwa ilamu na bukuse kuna na ingumba Brazzaville masasi mabeta makipe na nanda kwa yoko mokonzi ya mampinga oyo baibo kengi bazalaki komoluka yangwe koti saki bobangi kati ya baimboka baibaki makipi pai na bipai mpe baye kulibabimisa maki na poasa o bitelo moto moko awe mpe mosusu azoki makasi na motambo moye boko basimba mandoki batielaki basali basoficom mwaposo moleki oye tuka oriental mbula minene ye ikonoko mikolomiye awa na Kinshasa izindisi ba kartie nzike na debonome o komuni ya matete na mpe kartie bena mukwele na komuni ya kisenso ndako pene na kama moko izindi pole bwasangu sima ya mwantango mpoko elamu batata ba mama bandeko kimia ezongi onsi maanzanga alelo na centre-ville ya Brazzaville kasi hilo yenge lozala kiobile kubiantongo masasi mabeta makipe nenanda kwa ayoko mokonzi ya mampinga oyo baibo kengi bazala kikoluka likambolie likote saki bobangi mpenza kati na baimboka bangu baki maki mpe bayeko libaike babimisa maki na poasa obite elubia bangu tolanda manso na Blaise makasi
Nako landela matato lima baeba pesi sango ena na bapanzi sango ya AFP, babeta ki masasi lobi na pokwa, pesi kawa lioko linaka liya bapulusu, lizaliko luka kokanga baeba salaki mambimana. Masasi mabeta maki pemeni ya ndako ya Colonel Marcel Churu, oya zalaki kalaka mulandi wa lingomba liya bokengi na kombo ya Conseil National de Security. Nzene neke moko alobiete, bapulusu bazinga kindako na ye pona kobote la ye mandoki. Mapinga mazwa kindingi saba konzi, pona kobimisa Colonel Churu, oya zali lisusu te na lingomba liya bokengi. Zambi ndako ena, ezali ndako ya musala. Esengeli na bino koeba ite, bakatela ki Colonel Churu mibu mitano ya misala ya makasi, pona likama liye lisale maki na mpila, na mokolo mwamine mwasanza ya misato, ya mobu nkoto ibale na zomi na mibale. Bato kama misato bakufaki, nkoto ibale na kama misato bazukaki, pe koto zomi na sambo, bazanga kibisika kolala.
Moto moko awe mpe mosusu azoki makasi mpenza na motambo moye boko basimba mandoki batielaki basali basoficom mwaposo na etuko oriental likama lisali maki mpenza oye sika babengaka point kilometrique 224 kati na zamba onzela kisangani Ituri na territoire ya bafwa sende mondele mboka alobi basoda bafardese bakoko bakoluka bato mabebana bole bwasango good live au mundo
Likama likwea kina ngonga ya zomi obileko biatongo elobi ya administrateur ya territoire ya bafwasende. Konvoa ezwa maki tukutuku mibale mwako ememaki moimbo tama ya Liban oya zalibo ngomo kambinda kwa ya mosala soficom pe tukutuku esusu ememaki liboke linene litondi mosolo mwafran kongole. Kulanda nase na venan kosi ye administrateur ya territoire ya bafwasende baibi mandoki o maboko bazokisaki olipeka na masasi ye libane pe lisusu babomaki mwako motambisi tukutuku ya mbuya kopunza miselo mizomaki osaki pelisusu kokima na yango ozamba. Boyoka kasango ena baye fardese balandaki bango pe baibi baye babwaka ki mosolo bakimaki okati ya zamba. Mokambi teritwara bakisi pelisusu te misolo mizongi samaki epai ya mokolo yango moimbo tama ya Liban. Ye Libane na mosolo mwaye pe ebembe ya motambi situkutuku bazonga ki bongo oengumba kisanganise mokolo mona. Etunelo nde fungwa mipo ya koyeba banani ba imbeba pe ya kokanga bango utengumba kisangani Godlive Omondo Radio Okapi
Mpe lobiko lwa bakima bitumba lozali malamu soki mokete oba lokalite misato ya Uvira na Sud Kivu sango epesa melaki bapanzi sango na molobeli société civile mutere kwa Joel alobi bato pene na koto libwa bakotika utaposo eleki bamboka bango bibangwa kitembe na kageregere mbwa kokima bitumba kati na bafardc na ba FNL ba ekolo Burundi mokambi groupement kigoma alobi ezali mpasi pe Zato na namanso na Blaise Makasi.
Baibaki makibituma na bamboka bibangwa Kitembe pe Kageregere na bangomba ya Uvira bazali kokutana na kokoso na lolenge ya komema bomo ina bango. Na kolanda molobeli wa société civile, baimbo kabana bakendeki koboma na Kitoga, Rubuga pe Ndegu. Na kolanda ya maloba mamana mboka Mutere kwa Joel, ebele kati na bango bazali kolala libanda. Kaka bayikende bazali kolala na mabota mayema ya mbaki bango. Moko ya bayibatela kamambi ma makoki mabomoto na mboka Marungu alobite batobana bazali kozanga bilei. Baimbo kabaye bayambaki bango bazali kosangisa mwa biloko pona kosalisa bango. Nzoka nde biloko bina bizali kokokate na bosenga na bango. Na sango euti na mapinga ongambo ya Luvungi balobiete bato bana bakoki kozonga na bandako na bango na mikolo miyemisali koya.
Ocha bilo ya onimpo ya bosungi bato esengeli na misolomi ya dolar, milion tuku misato mpo ya etuka akatanga. Misolomi na mikosunga bakima bitumba pene na koton kama minei, baibatange mikati na etuka ena. Liyebi silipesa makilo bilo leke na mokambi bilo ya ocha katanga, boe lobiye bazali mpe na mikakatano na mosala mwabango po ya bozangi bokengi. Pole po sango, kola njumba musompo.
Ezali likita ya yambo liye lisangisi bapanzi sango baike baituka ya katanga oboso wa masanga maike mamolongo. Ongambo ya ocha bango balobi ete ikita liye nkopesa mayele onte ya bapanzi sango mpote baku kakoye balolenge kani bango bazali kusala misala. Amadou Samake mokambi wa ocha ye alobi ete azali na sai mingi ya komona ete sika bapanzi sango bakoye balolenge kani bango bazali kuzwa kokoso pote baku kakosala bo ebongi mosala mwa bango mpamba. Omotango mwa bakimi bitumba koto kama mine baibazutangami awa oituka ya katanga bobele koto kama ibalele kolekande bazali kozwalisalisi mbula matari ya ituka nde esili kopesa tone nzike ya fufu ya masangu elongo na motango mwa koto kama ibale ya badolare ya Amerika. Kasi pona likambolitali bitando vya nordi katanga ministre Richard Muyege alobi ete tosengeli kopesa ndingisa na mampinga mpote baku kakuspesa sabokengi tosengeli koyeba ete ocha ezali na bosenga bwa motango mwa tone koto zomi koleka pe lisusu motango mwa milio tuku misato na isato ya badolare ya Amerika. Uta Engumba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Tozongea na Engumba Kinshasa wa pepa imbula minene ye ikono kwa mikolomie. Awa na Kinshasa izindisi ba kartie nzike na debonome o komini ya matete na kartie debonome na komini ya matete. Na pebe na mukwele na komini ya kisenso ndako pene na kama moko isili kozinda. Utansuka aposo eleki. Mabota maike makeiko mifandisa obitelo. Tompe o mabota maye mandimi ko bayamba. Na bozela kate maimasi lo banda kwa bango. Michel Kifindango ya tambo la kiboko ba quartier ya Kinshasa to landa sango ya yeli mbula mina Blaise Makasi.
Lelo kokende na kisenso ezalaki na kokoso. Ataba e bazalaki kotambola na mutuka eye etambola kana bisika enzela ebeba bazalaki kotambola na kokoso. Pambati balabala inso itondaki na mai. Mai mana matondi na babalabala pe koti na bandako kama moko na bakartie kisenso pe matiti. Mai mana matondi penza na bakartie de bonhomme pe benamukwele. Ongambo ena, mai makomi kino na samba, zambi mai yanjili etondi makasi. Baye bafanda kakuna babungisi biloko na bango. Bamatela bakiti pe biloko biye basoma kipona kolia, bisili kozinda na mai. Baimbo kabana, bazangi bisika kolala pe biloko ya kolia. Mabota mai mai makoteli bango bake iko mibomba na itelo na komo ya Institut Technique Industriel Kitomesa. Baimbo kabasengi na bakonzi na kokombola pe kolongola zelo na mai yanjili.
Tosuki sana sango ya OVD e esiliko banda utantongo alelo kupepa mai mambu, basoko, maye, makatisi balabala, kasavubu musika tena mataka nelo mular, wapi mai mazala kili susu kule kamala mute. Tolanda manso na Marco Mulumba.
Ezalaki na bamasini ya kobongisa nzela ya kompani ya OVD eyaki mpona kolongola mabanga mazwami pembeni ya mongala ya basoko. Mpona ingenieur moko ya kompani ya OVD oyo aboyi batanga kombo na ye, ayebisite ezali malamu te kobongisa gbagba ezwami esika eye.
L'OVD
ezali kozwa mikano mpote gbagba ya basoko 1 ebukana te.
L'ouvrage que nous avons construit sur le pont basoko 1 ne soit pas entamé.
Misala miye mizali kosalema na botali lolenge mabele mabukani pembeni na Mongala sima ya bambula enoki mikolo miye. Nyoso wana mpo mai makoki komatakino kobuka bifelo bikangi gbaba ena. Na botali likamboliye soko misala miye misala mina lombango te mabele makoki kobuka na mpe kobebisa lopango moko esika babongisa kamituka pembeni ata mpe tuyo ya mai ya reji dezo elekiwana. Ye ingenieur ona alakite kompani ya OVD ekobongisa pembeni nyonso ya gbaba ebebi. Ezali mpo na kokima makama maye makoki kosalema wana.
Talaka tusuki ya wampo wa sangulu kutalinga la po kwa lelo na bino banso bulanda kibiso botika la malamu sangwe komela kibino na lisungilia jusensiala uyazala kionzela masini. Kimi ya pebubuto na bino banso.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.